Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend. En so om weg te trek wil ek jou sommer vertel, hierdie week se Landbou Radio program word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Vanoggend skop ons af met Koos Dupisani van Plaas Media wat 'n gesprek gehad het met Dr. Sean Morris oor die onlangse hofuitspraak rondom bekkenklouseer inentings. In ons maandelikse suiwelstandaarde agentskap praatjie gesels ek met Piet Grobler en ons praat oor die rol van higieniese ontwerp in die verbetering van voedselveiligheid in suiwelaanlegte. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa. Ek gesels met Dr. Pieter Houman oor die kunsmiskontrole skema. Jolandi Botha van die Rooi Vleisprodusente Organisasie in die Noord-Kaap vertel ons meer oor die vleissertifisering. Reno van Rooyen gesels met Koos Dupisani van Plaas Media oor hulle beesboerdery en voerkraal daar diskant Koeruman. En dan sluit ons die oggend af met Davie Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Die stof het nog steeds nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak wat bepaal dat entstowwe teen bekkenklouseer ook aan boere beskikbaar gestel moet word sodat hulle dit self kan aanskaf en hulle diere inent nie. Koos Dupisani van Plaas Media het met Dr. Sean Morris, 'n veearts en voerkraalkonsultant van Octavosien, gesels om te hoor wat sy mening hieroor is. Hy was een van die gassprekers tydens die onlangse Desert Beef Dag buite Appington.
Sean, dink jy dis die regte manier om die siekte te hanteer deur van 'n sentrale punt dit van 'n sentrale punt te doen? Of sal dit beter en vinniger effek hê as die private sektor ook betrek word?
Ek dink baie beslis sal dit beter uitgerol kan word as die private sektor nader getrek word. Ek dink hierdie gesentraliseerde beheer van die siekte uit Pretoria uit, daar is baie keer wat die pap op die vloer val. Van die provinsies kan hulle eie besluite maak, hulle eie reëls en regulasies volg. En soos ek altyd gesê word van Pretoria af, ons is maar net leiding. Maar die private sektor wil baie graag betrokke wees, die private sektor wil baie graag hande vat met die regering en hulle moet ons nie sien as vyande nie. Ons is hier om te help. Ons is nie hier om die appelkar om te gooi nie en ons wil bitter graag al hoe meer saamwerk om hierdie siektes hok te vang.
Nou, die ideaal is dat 80% van die nasionale beeskudde teen die einde van December geënt sal word. Nou, dink jy hierdie ideaal is bereikbaar? Ek dink nou vooral met die feit dat daar is eintlik te min mense op die grond wat die werk kan doen. En hoe dink jy wat kan gedoen word om die plan meer effektief te kan uitvoer?
So ek kan nie namens die regering praat, jy weet, op kommunale vlak, maar ek kan net vir jou kom en gee 'n voorbeeld. In die suide van Natal, Kokstad omgewing, is in 2 dae 95,000 beeste geënt met die hulp van die privaat sektor. By die grootste kraan in die land, toe hulle enstof uitgedeel is, dis omtrent nou 'n jaar terug, kon hulle 14,000 beeste 'n dag ent. Dit gaan alles oor toegewydheid, dit gaan alles oor toerusting en dit gaan alles oor die wil om so vinnig as moontlik 'n plan te maak. Ek wil nie dit opbring nie, maar die enstof raak nou 'n bietjie van 'n politiese wapen. En ek dink daar word enstof uitgedeel aan die verskillende provinsies en baie van enstof sit nog in yskaste. Dit help nie die beeste as in yskaste sit nie. So kom ons betrek die privaat veearts. Ek weet selfs in die Noordwes provinsie maak hulle gebruik van die privaat veearts se stoorfasiliteite omrede die staat se instandhouding of vermoë om goed aan die gang te hou is 'n probleem. En ek sê dit weer, die regering moet ons nie sien as vyande nie. Die regering moet ons sien as gelowige vennote en al met altwee se wil kan ons dit regkry. Net 'n voorbeeld, jy weet, die staat het nie genoeg mense op die grond nie, die staat het nie genoeg infrastruktuur nie, maar in privaat sektor as daar beeste geënt moet word op 'n Saterdag en 'n Sondag, hulle word geënt. Dit word nie gedoen in die staat nie want hulle werk nie op daai tye nie. So dit, hierdie is 'n siekte dat wat beklei moet word 24 hours a day, 7 days a week.
Baie boere is bekommerd en wil graag die enstof aanskaf. So wat ons nog gesien het ook met hierdie onlangse hofsaak. Maar hulle word nie toegelaat om dit te doen nie. Tot dusver is hulle nog nie toegelaat nie. En ek glo dat die enstof wat beskikbaar is, gaan ook nie beskikbaar, of die enstof wat in die land is, gaan nie beskikbaar wees om aan te koop. Die inentingstelsel moet deur die regeringsstrukture gedoen word. Terwyl daar nou nie genoeg veeartse is nie, soos jy sê. Nou wat is die impak van hierdie idee op die boere self en op privaat veeartse?
So ek dink met die aanwysings wat, en ek kan nie daaroor uitbrei nie, want is nog nie gepubliseer nie, boere gaan wel enstof in die hande kan kry. Dit gaan op 'n gestruktureerde manier plaasvind deur 'n organisasie, kom ons praat van die RPO in hierdie saak. En jy sal die staat in kennis stel, jy het enstof in die hande gekry, jy gaan hierdie diere ent en daarna moet daar terug gerapporteer word aan die staatsveearts in jou area om te sê jy het soveel beeste geënt, hier is die oorplakkies. Jy het soveel skape geënt, hier is die oorplakkies. So met die uitspraak van die hof gaan die boere wel enstof in die hande kan kry. Hulle sal dit by die verskaffers kan koop en daarmee saam sal hulle dan met hulle privaat veearts of die plaaslike staatsveearts kan werk om te verwittig, want boere weet om te ent. Hulle ent hulle beeste met al die ander entstowwe, dis miltsiekte, dis sponsiekte, dis knopvelsiekte, hulle weet precies hoe om te ent. As hulle net die raad vat en die infobiljet mooi lees, sal hulle verstaan wat moet gedoen word, en as ons die 80% teen December gaan moet ent, gaan ons regtig waar moet wikkel.
Dit is nou vir my al 'n redelike stap vorentoe in die hele beck and claw probleem. Maar as ons nou die groter prentjie kyk, hoe raak beck and claw seer die hele waardeketting van die plaas, die vervoer van die diere, veilings, die abattoir en op ouend die kleinhandelaar?
Die finansiële verliese wat die beck and claw vir die melkbedryf, die beesbedryf, die voerkraalbedryf en nou die varkbedryf, dit is miljoensende. So ek dink die reëls en regulasies wat toepaslik was toe ons nog 'n land vry was met sonder inenting, daai reëls was van toepassing. Die reëls kan glad nie meer van toepassing wees nie en dis die rede hoekom daar reëlveranderings gaan binnekort en ek dink dit gaan binne die volgende 2 weke plaasvind.
So jy glo dat hierdie hele probleem gaan vinniger nou opgelos kan word na hierdie hofsaak of dink jy daar gaan nou eers weer soveel red tape wees en appelle wees en dit gaan net eintlik die hele proses verleng?
As ek sê dit gaan opgelos word, dit gaan nog steeds stadig gaan, maar dit gaan vinniger gaan as wat dit nou gaan. So ek dink daar gaan wel vorentoe beweeg word. Ek weet die voerkraalbedryf is 'n afdeling op sy eie en dis waar ek werk. Hulle kry nou wel enstof, al is dit nie die hoeveelheid wat hulle wil hê nie, maar die ouens is nou weer aan die gang. Die melkbedryf soek nou enstof om die beeste weer te herminiseer. Soos ek vroeër genoem het, die varkbedryf moet nou reëlings tref met die regering, want as die so nou geënt word, is dit 'n probleem, want jy weet dan verloor jy jou ZA-nommer. So elkeen van daai reëls is 'n struikelblok in die pad na die eindpaal toe. Maar op die einde van die dag, ek glo en wens dat die regering en minister Steenhuisen van Boaf wat ons raad en leiding gee, vir ons gaan wys hoe dit gedoen kan word as ons anders aanvat.
Dit was Dr. Sean Morris wat so gesels. Ek is Koos de Pisani op Appington.
Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
In ons maandelikse suiwelstandaard agentskap praatjie gesels ek vandag met Piet Grobler en ons gesels oor die rol van higieniese ontwerp in die verbetering van voedselveiligheid in suiwelaanlegte. Ek gesels met Piet Grobler, hy is voorsitter van die Suidelike Afrika streek van EH. Piet, dag sê.
Hallo Johan.
Piet, ons gaan vandag oor interessante goed gesels, maar gelukkig gaan ek jou aan die woord stel en dan kan jy loshande met ons gesels oor die rol van higieniese ontwerp in die verbetering van voedselveiligheid in suiwelaanlegte.
Ja, baie dankie Johan vir die voorreg. Ek dink net ter inleiding aanvanklik is net om bietjie meer te stel oor ons assosiasie, die EH waarvan almal praat.
Ja.
Dit is een afkorting vir European Hygienic Engineering Design Group en dit is een associatie wat gestig is hier in 1989 met die doel om toerusting te ontwerp, om seker te maak dat die toerusting op so'n manier ontwerp is dat tydens processering, het sy dit nou in een melk processeringsaanleg is en of het in een brouwerij concept is, is dat die toerusting so ontwerp is, dat daar nie een risiko is, dat contaminatie van produk plaas kan vind, met organismes soos pathogene organismes, wat natuurlijk skadelik vir mens is, en natuurlijk ook ander residue en sovoort, wat die finale producte kan contamineer, en sodoende smaak en reuk aan die voedsel gee. So dit is hoofsaaklik waar die organisasie tot stand gekom het. Dit is een groep van internationale maatskappye, processeringsmaatskappye, sowel as verskaffers van toerusting en ander dienste aan die processeerders. En so dit is een associatie wat betrekking het vanaf die ontwerp van toerusting, regdeur die verbruik daarvan, om seker te maak dat voedselveilig geproseseer word.
So julle maak seker ons melk is veilig.
Dit is presies wat die doel agter die riglyne ensovoorts wat EH daarstel vir die prosesseerders is om seker te maak dat die eindproduk nie gekontamineer word nie deur te kyk na spesifieke aspekte van higieniese ontwerp van mens kom by toerusting. Byvoorbeeld is die toerusting is alle areas toeganklik vir om skoon gemaak te word en ontsmet te word. Dit is daar areas is waar daar byvoorbeeld rowwe oppervlaktes is, die vlekvrye staal word algemeen gebruik vir die proseseringsaanlegte en as die vlekvrye staal nie aan sekere standaarde voldoen nie, dan kry jy aspekte waar die oppervlaktes maklik gecontamineer kan word, het dit met dik is, of het sê dit dan met mikroorganismes is, wat natuurlijk dan skadelik kan wees vir die mens, en dit word dan verseker deur sekere ontwerp aspekte, lang voordat het product eindelijk is in contact kom met die oppervlaktes. En soos ek sê, dit word dus normaal weg vlekvrye staal, maar daar areas is byvoorbeeld waar daar swak swyswerk gedoen is, het is veroorzaak dit natuurlijk areas waar is residue en dan natuurlijk pathogene dan kan akkumuleer en sodoende dan die product kan contamineer.
Peter, is ek reg as ek dan sê, EH verskaf dan hierdie machinery, en julle maak ook seker dat dit in die regte toestand en dat dit die regte kwaliteit is, sodat die produk in hierdie geval dan, kom ons praat van melk, skoon en veilig ander kant gaan uitkom.
Ja, Johan, van die lede is natuurlijk vervaardiger van toerusting, maar die hele EH concept is dat daar riglyne daar geskryf word deur vakkundiges, en kom ons wat nou weer voorbeeld van sluiswerk in pijpleine waar melk vervoer word van een punt na ander. Daai pijpe word aan mekaar gesluis, en wat EH doen is hy kry vakkundiges in sy ledebasis van reg oor die wêreld, en hulle sit dan en hulle skryf 'n riglyn wat dan gepubliseer word deur EH op hulle webwerf, en die industrie kan dan toegang kry tot daai riglyn om seker te maak dat byvoorbeeld weer eens sluiswerk gedoen word in terme van internasionale standaarde, en dan seker te maak dat daar dan het product dan veilig in contact kan kom met die verskillende areas.
So dis 'n baie, baie groot taak wat op julle skouers rus, om seker te maak dat hierdie machinery in 'n pype toestand is.
Ja, nee, absoluut. So, dis krities en daar word na verskillende aspekte gekyk. Ons het nog gepraat van sluiswerk, maar daar is byvoorbeeld koppeling stukke wat aan sekere standaarde moet voldoen, rubber types, rubber wat gebruik word of aanbeveel word, waar pype of tanks aan mekaar vastgeheg word. So, daar is heel wat aspekte wat geadresseer moet word, want dit is natuurlijk aspekte wat op die einde van die dag jou product kan contamineer as het nie is, volgens die korrekte riglyne opgestel is. Ons praat van een ontwerpfase reg tot installering van die toerusting in die aanlegte, en dan daarna word daar verifikasies en validaties gedoen om seker te maak dat die prosesse reg loop, en dat daar nie byvoorbeeld iets misgekyk is in terme van wat benodig word om weer eens veilige voedsel te verseker aan die verbruiker nie.
Piet, baie dankie vir jou tyd vandag.
Het is een groot plezier, Johan, en baie dankie vir die uitnodiging.
Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik.
Ek sê vandag met Dr. Pieter Houman, hy is hoofuitvoerende beampte van Vertasa. Dr. Dag sê,
hoor, gaan ek goed daar so? Ons reen is lekker hier in die binneland, ons hoor, jylle kry ook lekker reen daar so by jylle.
Ja, ons kry lekker reen, ons is so binnen in die winter en in die nattigheid in.
Dat is te lekker.
Dr. Pieter, ons gesels 'n bietjie oor Vertasa. Vandag kyk ons na kunsmiskontroleskema, en ek wil vir jou vra, daar word soms beweer dat kunsmis dalk nie voldoen aan geregistreerde waardes nie. Wat word deur Vertasa gedoen om hierdie bekommernis aan te spreek?
Ja, want dit is altyd 'n probleem. Dit is al vroeger daar het die departement landbou, dit was die departement landbou tegniese dienste daartyd, het hulle 'n kontroleskema gehad dat jy elke iedere kunsmis wat vervaardig is by elke fabriek, het hulle gemonster en ook gekyk hoe lyk hulle. Nou ek moet sê, die kunsmisbedrijf het nie te vrot gevraag, maar daar was 'n paar vrot eiers wat ook uitgewys is daar, so dit is 'n baie goeie ding gewees. Sê dit onlangs, het hulle opgehou daarmee, die kostes is natuurlijk geweldig duur, wat jy met laboratoriumkostes en alles in berekening bring, en dan ook jou mense wat op die plase gaan en monsters krek en so, en so dit is baie afgeskaal. Ons het gevoel, dit kan nie weggedien word weer nie, ons het die eerste PPP, private public enterprise gestig. Ons het saam met die kunstwaskapie, baie groot kunstwaskapie, gaan naam noem, Omnia, het Sasol Trust, het saamgestem en die befondsing van hierdie project het hulle toe besluit ook. Ons het saam met die departement landbou gesels daaroor, hulle het gesê, goed, hulle kan die geld vir ons geen, hulle sal die inspekteer vir ons dan gee. So sê dat 2017 het ons al hierdie kunstwaskapie aan die gang, en ons een belangrike vernoot daar is Graan SA, hulle doen al die koördineringswerk, hulle identificeer die plekke waar ons op 'n liekraak manier monsters kan neem op boere se plase. Ons het beperk tot omtrent so 140 kunstmestmonsters en so 12 kalfmonsters wat ons neem om te kyk hoe lyk die kwaliteit. Nou, ons het dit al gedoen, soos ek sê, vanaf 2017. Die resultate is op ons webwerf vir die boere kan gaan kyk nou. Ek weer eens weet gekend is dat fotos.co.za kontak om besonderhede te kry daarso. En dit het nogal besonder goed gegaan oor die tydperk. Ons het natuurlik gekry dat sommige effekte is daar wat blik dat van die kunstmest nie voldoen het aan vereistes nie. Maar ons het omtrent so volgens ons metings hardop ons boer ons kunstmestmaatskappy op 95% akkuraatheid. So soms gebeur daar snaakse ding in die fabriek, partykeer is hierdie logies wat hulle daai lyn seels 'n bietjie buite werking, dan sien verhouding nie reg nie. Maar ons het regtig ons het 'n baie goeie rekord daarso. En ook aan, ons het ook vasgestel dat die kalk bietjie growwerig was die laaste tyd, wat die toekoms agterbaas is. Monster nie maar hy nie meer op die boer se plaas want die daar wel by die fabriek waar daar bietjie dus soms granulasie probleme kan wees of daar kan skeidings wees tussen golwe en ander fraksies en ons het dit ook opgetel en 'n redelik goeie deel daarin gehad en ons wys die boere ons is nie dis nie 'n straf maatskap dis nie 'n straf vir hulle nie. Ons laat die boer boer weet as daar 'n afwyking is dat ons die maatskappy weet jong hier's 'n fout. Ons laat die boer ook weet en dat hulle kyk hoe wat hulle doen en in alle gevalle het ons al gekry dat daar baie goeie verhouding na die tyd ook opgebou word en begrip oor hoe ons te werk moet gaan. So dit is 'n baie positiewe tipe van ding wat ons het daarso.
Wie neem almal deel aan hierdie kontrole skema?
Ja, kyk, soos ek jou gesê het, ek dink ons Peter Bakker en van Landbou, hulle is nou weer terug as die ou ei. hulle gee vir ons die inspekteure wat kan die monsters gaan neem by die plaas, op die boer se plaas of by die kunstmestmaatskappy se terrein. Dan is dit natuurlik Graan SA. Hulle is die drywende veer daar. Hulle maak seker dat alles reg gedoen word. Dit is nie kinkel en konkel daar nie. En natuurlik het ons die Omnia bedryf, die kunstmestkontroles, hulle doen die opledings vir ons. Al die kunstmestopledings word gratis gedoen deur Omnia. Ek dink dit verdien nog hulle 'n redelike pluimpie. Ons het tot onlangs het ons Sasol die Sasol fonds gehad. Hy is daar uitgetik ongelukkig. Fataza bied ook 'n klompie geld aan daarso om te help met die ding. So dit is basies die mense wat deelneem en natuurlik die kunstmestmense wat die monsters geneem word. Hulle word nie vooraf, hulle word vooraf gesê, kyk, ons gaan julle inspekteer. Dan op 'n sekere tyd doen ons die inspeksies en daai tipe van dinge. So ons is onaangekondig, kom ons by hulle aan. So hulle weet dan dat ons partykeer, dat ons hulle uitvang. Dan ons waarskuwing net basies wees versigtig en dit werk baie goed. Ons het 'n baie, baie goeie verstandhouding en ons kan regtig sê ons het baie goeie kwaliteit in die land die huidige stadium. Ons monster natuurlik nie lede ook. Ons het ons monster ons lede en dan nie lede ook. En soms is dit verbaasend. Jy kan kyk, nie lede moet toegee. Hulle is baie goed met hulle kunstmis. Ons gele gelyk. Hulle sê enige tyd amper so goed soos wat ons lede ook is. So ek wil dit nou sê dit is waar en dit is opreg en eerlik is.
Dis goeie nuus. Wat is die omvang van hierdie skema?
Ja, kyk op die huidige stadium tans soos hulle sê, doen ons dit aan organiese chemiese kunsmis en dan ook kalk, landboukalk. So die hoof rede daarvoor is dat die groep 3, dis dan die ander die blue stimulante en daai tipe van dinge. Hulle kan ons baie moeilik om hulle te monster en te neem en dan 'n sinvolle afleiding daarvan te maak. So wat ons daar doen, ons gewone kunstmest, ons neem die monster en daar ons ontleed hom te sien die resultaat. Wat die biostimulante betref, daar kyk ons dat die etikette van die produkte vereistes wat hulle moet voldoen. Hulle beweer dit en dit word geroem en dit bevat so daai tipe van inligting en dit word op die etiket gesit. As hulle iets anders op hulle eie etiket word geregistreer volgens dit. As hulle op hulle etiket iets anders sit as wat op die registrasie is, dan is dit eintlik 'n oortreding van wet 36, want dan moet ons dan optree met daai mense, ook 'n waarskuwing vir wat ook al. So wat ons doen is nou, om ons het die inspeksiediens tans wat daai tipe van ding nie. So ons kyk maar na boere of mense wat voel dat daar sekere aantuigings of sekere beweringe gemaak word, hierdie kunsbestink kan dit en dit doen. Of so aan, word daar ook direct na my toe gebel en te sê, luister, hier is ons het 'n probleem, ons werk het baie keer saam met Graan SA ook deur, en dan kyk ons nou die kruis inspecteer om te gaan kyk, is dit werklik so, is daar 'n probleem? So dat ons het hier en daar, het ons hardnekkige mense gekry wat nie voldoende het aan hulle vir uitgestel by waarskuwings, en hulle is die nummer goed, jy weet, so dit is die uiteinde uitloop. So die meeste, ek het so die groot meerderheid kunstens wat getuie, so ek sê 95% plus, is werkelijk waar, doen die ding reg, as hier en daar een paar fly-by-nights, want ons kry hulle bietjie by mekaar. So is een langdurige proces, as een boer een probleem het, en ek denk het een probleem, kan hy ons contact, en dan kan ons ingaan en daarop, ek kry gewoonlik een inspecteur van die registrateur af, en hulle gaan kyk daarna, en dan kyk ons of ons die ding kan recht uitsorteer. So dit is een baie tyd van het proces, is eindelijk jammer dat het soms moet gebeur, maar dat hy ons mense daarom redig, ons sien oor die ander kant dat ons producente, ons in kunstmiskap, ook baie ethies is in hulle hele beroep.
Word slechts anorganiese kunstmis gemonster?
Net anorganisch, ja, op die oorredig stadium. Dit is die proces is redelijk eenvoudig en makkelijk om te doen. So ek sê die biochemische goed, die biostimulante, is moeilijk om te ontleed geweldig die om dit correct te doen. So, ons werk helemaal met die etikette op daar staan. So, as ons goedkoper metodes kan kry, sal ons daarna ook sak kyk op die toekoms.
Dr. Pieper, om af te sluit, wat van groep 3 biologiese producte?
Ja, kyk, dit is die stimulante en die type van dinge. Hulle word getoets deur te kyk na hulle registraties. Dit is wat hulle aan die boer dan ook verkondig en wat hulle in advertenties en daar type van ding sit. So dit het daarna gekyk. Op die huidige stadium is dit al manier wat ons hulle kan toets op daai basis.
Dit was aan Dr. Pieter Houman, hoofuitvoerende beampte van Vertasa.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Ek sels met Jolandi Botha van die RPO in die Noord-Kaap. Jolandi, dag sê.
Dag sê, Johan. Ek hoop het gaan goed met jou en jou luisteraar.
Nee, absoluut. Behalwe dat ons baie koud kry en baie reën kry hier in die Wes-Kaap.
Nee, toe maar ons self hier in die Noord-Kaap. Jy het daai koue vir ons aangestuur en ons het op 'n lekker paar ysige reentjies vandag ook hier gehad, hoor.
Ai. Jolandi, ek en jy gaan 'n bietjie gesels oor vleissertifisering. Nou, vleissertifisering is 'n projek wat geloods is om die kwaliteit van die vleis reg oor die waardeketting te verseker. Waarom hierdie vleissertifisering?
Johan, die doel is om maar seker te maak dat ons voldoen aan die internasionale standaarde en vereiste as dit kom by jou kwaliteit vleis. So dit was vir ons baie belangrik dat ons dit moes gedoen het. Die konsep is om die internasionale maatstaf vir industrie in middel van 'n ISO-akkreditasie te verseker dat ons verskeie regulasies binne die waardeketting kan bekom. Addisioneel beoog die projek om die sertifisering te integreer met plase, voerkrale en abattoirs deur die toekenning van 'n unieke sertifiseringsstempel soos tans in die wolbedryf gedoen word. Die stempel sal dan die verbruiker verseker van die naspeurbaarheid, biosekuriteit en dieregesondheid en die vleisveiligheid van Suid-Afrikaanse rooi vleis. Voerkrale en abattoirs het reeds aan hierdie proses voltooi en is ons tans besig met die proses om die produsente geregistreer te kry en dan is dit deur die hele industrie wat ons dan hierdie vleis kan sertifiseer van dat daar waar hy op die plaas geproduseer word, tot daar waar hy op die tafel dan genuttig word, wat ons die versekerheid vir die verbruiker kan gee, dat hierdie vleis van uitstaande kwaliteit is.
Jolandi, hoe gaan ek as verbruiker nou weet hierdie vleis wat ek koop by die slaghuis of supermark is gesertifiseer? Hoe gaan ek die stempeltjie uitken?
Die stempel self, ons werk nog aan hoe die stempel gaan lyk, maar jy gaan basies 'n stempeltjie op jou pakkie vleis kan sien, waar hy vir jou gaan sê, hierdie vleis is Suid-Afrikaanse rooi vleis en hy is gesertifiseer as hy Suid-Afrikaanse rooi vleis. En as jy daai stempeltjie op daai pakkie vleis kan sien, waar ook al jy in die wêreld mag wees, dan kan jy verseker wees dat aan al daardie standaarde soos na speerbaarheid en die biosekuriteit en dat jou diere nie mishandel was nie en dat hulle die regte behandeling gekry het en dat daar voldoen is aan die vereistes om seker te maak dat daar geen kontaminante of enige addisionele hormone en goeders binne in jou vleis is, dit nie voorkom in daardie produk nie. Maar, so hy gaan maklik herkenbaar word met hierdie stempel.
Hierdie gaan nou net wees op jou vleissnitte, as jy spesifieke snitte koop, of gaan dit op verwerkte produkte ook wees?
Dit gaan op verwerkte produkte wees, soos ons gesê, dit gehardloop deur die hele waardeketting, so van jou primêre produsent, as hy gaan lewer dan nou aan 'n voerkraal of 'n abattoir, gaan hy dan ook hierdie sertifikaat het wat hy dan saam indien om te sê, dit is van die plaasvlak af, voldoen hulle aan hierdie ISO standaard, en dan as dit by die, kom ons sê, by die voerkraal kom, dan het die voerkraal weer ISO standaard sertifikaat om te sê die diere wat hy daar geproduseer het, het aan hierdie standaarde voldoen en dan so by die abattoir het hy ook dan nou addisionele standaard om te sê, luister, hierdie goeders het ons voldoen binne in die abattoir, so dat hy dan uiteindelik wanneer jy by jou abattoir dan jou vleise aankoop, dan gaan jy ook daai stempel kan kry. So hy hardloop deur die hele waardeketting.
Dis nou vir ons goeie nuus. So ek kan voortaan uitkyk vir 'n stempeltjie, dan weet ek nou koop ek kwaliteit vleis en kwaliteit wors of maalvleis.
Dis 100% so. Soos ek sê, ons is nog besig in die projek. Ons het nou 'n paar plase waar ons die proef doen, want daar is 'n hele paar vraelyste wat hulle moet invul en audits wat gedoen word deur SAMIC om seker te maak dat hulle voldoen aan hierdie vereistes, en ons probeer om vir die boer daai vraelys so kort as moontlik te maak, want ons weet hulle doen al baie audits al reeds op baie van hierdie plase, sodat as iemand soos SAMIC uitgaan om hierdie audits te doen en hy is dalk 'n wolboer ook, dan sit net 'n paar addisionele vrae, nie weer 'n addisionele vraelys of 'n addisionele audit wat gedoen moet word nie. En dis wat so lekker is aan hierdie hele proses waarmee ons dan besig is.
Jolandi, dankie dat ek jou lekker kon plaag as gevolg van my nieuwsgierigheid.
Julle is altyd welkom.
Jolandi Botha van die RBO in Noord-Kaap wat so lekker gesels. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Reino van Rooyen en sy pa bedryf 'n Beefmaster stoet, 'n kommersiële kudde en 'n groot voerkraal met omtrent 1700 bees. Hulle het 'n interessante en wetenskaplike boerdery benadering wat verseker dat elk van die vertakkings op sy eie bene kan staan. Koos Dubisani van Plaas Media het onlangs in Kuruman met Reino oor hulle boerdery gesels.
Reino van Rooyen en sy pa Thuis van Rooyen is 'n formidabele span, 'n pa en seunspan. En hulle het 'n Beefmaster stoet in die Kuruman omgewing en daarmee saam het hulle ook 'n voerkraal wat hulle bedryf. Hulle benadering tot die voerkraal is eintlik verskriklik interessant. En ek het met Reino gesels oor die voerkraal self. Reino, julle het 'n ekonomies wetenskaplike benadering tot 'n gediversifiseerde boerdery. Vertel my van die drie bene van jou besigheid.
Koos, ja, ons het 'n gewone kommersiële kudde en die stoet en dan nou die voerkraal om maar risiko te versprei.
Nou, hoe bedoel jy hulle versprei die risiko?
Wat ek daarmee bedoel is, sodra een van die bene swaar kry, dan is daar nog steeds twee bene wat kan help staan. Of as twee bene swaar kry, is daar nog ene wat staan. So, en die kans dat al drie sal swaar kry is hoogs onwaarskynlik.
Baie boere het nismarkte wat hulle ontwikkel op die plaas. Jy weet, hulle het 'n ekstra boerdery, 'n varkboerdery of 'n kleinskaal boerdery, maar julle konsentreer heeltyd op die beeste. Het julle nie besluit om ander maniere te kry om ook die risiko te versprei nie?
Nee, ons bly maar in beeswêreld. So om daai goeders nader te bring is maar nie koste-effektief nie. En ons het wel in die voerkraal het ons ook twee aparte bene wat ons backgrounding doen en dan nou slagbees doen. So dit help ook weer om die voerkraal te help staan aangesien of die kalfprys is goed of die slagprys is goed. Dis daarom nie dat al twee sal swak wees nie.
En met die backgrounding, wat bedoel jy daarmee?
Met die backgrounding is ons koop super lights en ons maak hulle 240, 250 en ons verkoop hulle dan weer aan ander voerkrale, aan groter voerkrale.
Reino, dit is my nou interessant dat julle op hierdie manier julle risiko versprei. Nou, ek glo daar seker baie boere wat sal belangstel om ook dieselfde pad te volg. Watter raad het jy vir 'n boer wat ook 'n voerkraal wil begin?
Die ding wat om te onthou is dieregesondheid speel 'n groot rol en dis maar harde werk. Dit is nie dis maar soos 'n melkery, dis elke dag, heeldag. So nee, ek dink as jy na jou diere kyk, dieregesondheid, dan sal jy dit kan doen.
Nou so jy sê jy het 'n baie groot kapitaal uitleg nodig om 'n voerkraal te begin.
Dit hang uit en uit af van jou getalle. As jy relatief klein begin, sou ek nie sê nie. Jy het wel krale nodig, 'n goeie waterbron en dan een menger en een trekker is meer as voldoende.
En as jy nou sê dit is harde werk, wat anderste word nou gedoen by 'n voerkraal?
Kyk, dit weer eens, dit gaan oor jou getalle, maar jy voer maar in die oggend en in die middag. Jy kan nie vandag voer gooi vir môre nie. Dit werk net nie so uit nie. En dan moet jy maak jy waterbestuur doen en diere, jou gesondheid van jou diere dophou en kyk.
En jy noem nou van die gesondheid van die diere. Wat doen julle om julle gesondheidsprogram op in die voerkraal in stand te hou?
Sodra die bees afklim, dan word hulle gespuit vir sekere siektes en hulle word parasietdoders gespuit. En in die wintertye wat die temperature so drasties verskil, gooi ons antibiotika, meng ons antibiotika in die voer in om te help met pastorella, longontsteking en sulke tipe dingetjies.
Nou wil jy praat van parasiete, die Koerman omgewing het besonder baie reën gehad hierdie jaar. Het dit enige invloed op julle voerkraal ook?
Dag, dit het maar. Op reënerige dae kan 'n mens nie 'n klomp voer gooi nie, jy moet kort net 'n bietjie voer gooi. Want die diere wil die nat voer eet. En dan moet jy 'n klomp voer weggooi. En dan as die krale nat is, dan die diere sukkel maar 'n bietjie. Hulle vreet nie wat hulle moet vreet nie. Mens kan dit in die voerinname kan 'n mens dit agterkom. Maar die voerkraal is gelukkig reg gebou. So 2-3 dae dan keer alles weer terug na normaal toe.
Maar parasietgewys of gesondheidsgewys, het jy reën invloed daarop ook gehad?
Ja, met die baie reën kom maar muskiete, vliee, muggies. Die kalvers wat ingekoop word, sien 'n mens dit baie bosluise of luise. So dit het maar saam met al die goed kom sleg ook maar.
Dit was Reino van Rooyen wat so gesels. Ek is Koos de Pisani op Koroman.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ons sluit vandag ons landbou radioprogram af met Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag vir katalogus CG33. Ek is Dawie Kilian, met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie week stewig gebly met die sterker rand wat wolpryse ondersteun het. Die Australiese mark het ook op bestendig gebly wat 'n gunstige internasionale markomgewing vir wol geskep het. Die gesertifiseerde aanwyser het met 1.4% gestyg en teen 'n skoonprys van R276.93 per kilogram afgesluit. Vale Merino wol het met 1.7% gestyg en teen 'n skoonprys van R270.39 per kilogram afgesluit. 'N Totaal van 1422 bale is op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R234 per kilogram is behaal vir 'n 2-baal lot BA van 18.5 mikron uit die skeersel van SVD De Villiers, Noupoort. Baie geluk met die prestasie. Die koper was Sigurd Masorel SA. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Noord-Kaap, SVD De Villiers, Noupoort met 'n 2-baal lot BA van 18.5 mikron en 'n prys van R234 per kilogram. Wes-Kaap, Pilaarskop landgoed, Caledon met 'n 1-baal lot BA van 17.5 mikron en 'n prys van R229 per kilogram. Mpumalanga, Janard Boerdery, Volksrus met 'n 1-baal lot AA van 17.8 mikron en 'n prys van R226 per kilogram. Ooskaap, Gert Jordaan Family Trust, Aberdeen met 'n 1-baal lot AA van 17 mikron en 'n prys van R219 per kilogram. Vrystaat, J.J. van Rooyen, Edinburg, met 'n 7-baal lot AMI van 19.5 mikron en 'n prys van R208 per kilogram. OVK wil werklik vir ieder en elkeen van sy produsente geluk wens hoe die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 10de Junie plaasvind van waarop katalogus CG34 sal verkoop word. Dis ongelukkig afval vir ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou inligting, landbou nuus of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.